Обо толкунда Азаттык радиосу Бишкекте саат 8. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкекте уурдалган кыздын сөөгү табылды. Бул окуядан улам социалдык желеде милицияга нааразылык күчөдү.
Көп учурда коомчулук ушул алгачуу кылмыш катары да эсептешпейт да. Милиция дагы жетиштүү бир чаралар да көрбөйт.
Жогорку кеңештин комитети Ысык Көлгө кумаркана салууга жол ачкан мыйзам долбоорду колдоду.
Кошумча нарк болуш керек. 12% болгону. Багы ал жерде иштеп аткандардын баары биздин кыргыз эмгек кодексу менен гана иштеш керек да, ак иштеш керек.
Америкалык Forbes журналы ааламдагы эң бай адамдардын жаңы тизмесин жарыялады. Быйыл алардын катарында Казакстандан жаңы адамдар бар. Бүгүн 8-апрель, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы? Бишкектеги көчөлөрдүн биринен уурдалган 27 жаштагы Айзада Канатбекованын сөөгү табылды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлагандай, аны уурдаган деп шектенилген 31 жаштагы киши кызды муунту өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып каза болгон. Милициянын маалыматына ылайык, 7-апрелде Аламүдөн райондук милициясынын Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада автоунаада аялдын жана эркектин сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барып, Айзада Канатбекованы уурдаган деп шектенилген кишинин Honda Civic үлгүсүндөгү машинесин көрүшкөн, анын ичинен изделип жаткан кыздын кыйноого алынып өлтүрүлгөн сөөгүн жана бычак жеп каза болгон шектүүнүн өлүгүн табышкан. Киши колдо болгон кызды 5-апрелде Бишкектин Тыныстанов менен Медеров көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз адамдар ала качышкан. Кызды ала качууга катышкан бир адам кармалды, дагы экөө изделип жатат. Бул окуя социалдык тармакта кызуу талкууланып, милициянын дарегине бир топ сын пикирлер айтылууда. Буга байланыштуу бүгүн Бишкекте ички иштер министрлигинин алдында аялдардын укугун коргоо жана милициянын жоопкерчилигин талап кылган акция өткөнү турат. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Арслан Капай уулу бийлик айтылган сын дооматтарды эске алууга аракет кылып жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 7-апрелде Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө айтты. Арслан Капай уулу Кыргызстандагы демократиянын жана сөз эркиндигинин абалы Freedom House уюму АКШ кооптонгондой абалда эмес деп эсептейт.
Демократиялык маанай үстөмдүк кылып туруш керек. Сөз эркиндиги, ой эркиндиги үстөмдүк кылыш керек. Бийликтин узурпация болбошуна шарт түзгөн эң негизги гарантиялар ушулар.
Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошту. Уюмдун 3-мартта дүйнөдөгү эркиндик 2021 аттуу жаңы баяндамасында өткөн жылы Кыргызстанда жарандардын саясий укугу жана эркиндиги начарлап кеткени көрсөтүлгөн. Жаңы жарыяланган рейтингте Кыргызстандын көрсөткүчү 11 упайга төмөндөдү. Кыргызстанда жарандык коомунун айрым өкүлдөрү бийликке ачыксын пикир айткан активисттерге, юристтерге басым кысым болуп жатканын эскертип жатышат. Азаттыктын эксперттер талайт берүүсүнүн талкуусуна катышкан мурдагы премьер министр Темир Сариев акыркы убакта бийликке сын күчөгөнүн жана бийлик андан жыйынтык чыгарышы керектигин белгиледи. Эл аралык кабарлардан 7-апрелде мамлекеттик департамент жарыялаган билдирүүгө ылайык, Вашингтон бул максатта 235 миллион доллар коротууну көздөп турат. АКШ Палестин автономиясына экономикалык жана гуманитардык жардам жандантууну пландоодо. 235 миллион доллардын 75 миллиону Иордан дарыясынын батыш жээгин жана Газа тилкесин өнүктүрүүгө багытталат. 10 миллион аймакты ага тынчтык орнотуу жаатында эл аралык өнүктүрүү агенттигинин колдоосунда жүзөгө ашырылып жаткан программаларга жумшалат. 150 миллиону Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык программаларынын алкагында болот. Америка добушу радиосу билдиргендей, дагы 15 миллион доллар COVID-19 илетинин кесепетин жоюуга каралат. Палестиналыктар АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясын Израилдин пайдасын көздөйт деп бир тараптуу айыптап келишкен. Азыркы президент Джо Байден бул каржылык учурдагы куткаруу пакети 20 январда Байденден АКШнын президенттик кызматына киришкенден берки эң көрүнүктүү кадамынын бири деп атады. Йемендин кеме казыгында көптөн бери токтоп турган Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу пайдаланчу кеме Кызыл деңизде жабыркады. Сакчылар корпусу менен байланышы бар Тасним агенттиги 6-апрелдин кечинде кеме Минага урунканын кабарлады. Анда кеме Ирандын соода кемелерин деңиз каракчылыгынан коргоп, коштоп жүрүү үчүн жиберилип, бир топ жылдан бери Кызыл деңизде турганы айтылды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү бул маалыматты ырастап, соңку окуяны чабуул деп атады. Буга чейин Саудиянын Ал Арабия телеканалы Эритреянын жээгинде сакчылар корпусуна караштуу кемеге чабуул жасалганын билдирген. Тегеран буга байланыштуу дароо үн каткан эмес. Бирок көп өтпөй Ирандагы телеканал бейрасмий булактарга таянып кабарлады. Буга жүкташкан кемелерге жасалган чабуулдан улам Тель-Авив менен Тегеран бири бирине доомат артып келет. Кыргызстандык спортчу Владимир Залоев ушул күндөр Бишкекте өтүп жаткан дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионатында алтын байге алды. 7-апрелде 81 кг чейинки салмакта татамиге чыккан Залоев финалда Түштүк Кореялык Ли Мун Джинди жеңди. Финалдык беттешке чейин кыргыз дзюдочусу 3 беттеш өткөргөн. Алгач жарым чейрек финалда сириялык Мухаммад Касемди Иппон менен утту. Чейрек финалда Түштүк Кореялык Сун Хуалини дагы Иппон менен жыккан. Жарым финалда монголиялык дүйнө чемпиону Саид Молайини жеңип финалга жолдом алган эле. Бул салмакта кулоо байгеге монголиялык Саид Молай менен өзбекстандык Шарафиддин Болтобаевка буйурду. Дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионаты 9-апрелге чейин уланат. Учурда Кыргызстандын куржунуна 2 байге чогулду. 6-апрелде 60 кг чейинки салмакта Кубанычбек Айбегулу кулоо байгенин ээси болгон.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг малдыда аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарына кар жаатты деп кабарлады. Абанын табы бийик тоолуу райондордо -1, +4, Чүй жана Талас облустарында +21, Ош, Баткен, Жалал Абад дуандарында 23, Нарын ысык көл облустарында 11, Бишкек шаарында 21 градус ысык болот.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Бишкекте уурдап кетилген кыздын сөөгү табылды. Бул окуядан улам социалдык желеде милицияга нааразылык күчөдү. Шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлагандай, аны уурдаган деп шек саналган 31 жаштагы киши кызды муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнө да бычак сайып каза болгон. Кыздын дайын дарэге чыкпай жатканы тууралуу маалыматты басылмалар 7-апрелде жазышкан. Баштапкы кабарларга ылайык, 27 жаштагы кызды Тыныстанов менен Медеров көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз адамдар ала качышкан. Интернетке 3 киши көчөдөн бир кызды күчтөп машинеге салып кеткени тартылган видео тараган. Тасма видео көзөмөлгө жазылып калган. Кыз уурдалган учурда жолдо өтүп бараткан кишилер эч кандай реакция жасашкан эмес. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 175-чи беренеси. Адамды никеге туруу максатында уурдоо менен катталып, иликтөө жүрүп жаткан эле. Башкалаанын ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы кабарлагандай, 7-апрелде Чүйдүн Ала Мүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада автоунаада аялдын жана эркектин сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барып, 2 күн мурун уурдалган кызды салып кеткен Honda үлгүсүндөгү машинени көрүшкөн. Анын ишинен изделип жаткан кыздын кыйноого алынып өлтүрүлгөн сөөгүн жана бычак жеп каза болгон шектүүнүн өлүгүн табышкан. Милициянын маалыматына караганда, экөөнүн ортосунда чыр чыгып, шектүү адам кызды өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайган. Тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Маркумдардын тек жайы такталган, расмий кабарда алардын ысымдары ачык айтылган жок. Ал арада социалдык тармакта милициянын дарамытын сындагандар көбөйдү. Айрымдар ички иштер министрин отставкага кетишин талап кылууда. Жарандык активист жана укук коргоочу Динара Ашрахунова:
отставкага кетсин, бизде деген камералардын баарын коюп, бул деген коопсуздук шаар деп биздерге камераларды койду. Камералардын баары тең аны фиксировать эткен, бирок эмнегедир ошол камераларды орноткон МВД эч кандай чараны көргөзбөй.
Ашрахунова ала качууну салт деп мүнөздөгөн кишилердин да жоопкерчилигин кароого убакыт жеткенин белгиледи. Премьер-министр Улукбек Марипов мажбурлап никеге туруу үчүн кыздарды ала качуу кылмыш экенин жана ал үчүн жазалоо каралганын билдирди. Өкмөт башчынын билдирүүсүндө биз биргелешип иш алып баруу менен гана аялдардын укуктарын коргоп, басмырлоого каршы тура алабыз. Ала качуу салт эмес, бул кылмыш болуп саналат жана биз муну өлкөбүздүн ар бир адамына жеткиришибиз керек деп айтылат. Саясат талдоочу Азим Азимов бийлик бул жагдайда чукул реакция жасап, коомго кайрылуу кылышы керек деп эсептейт.
Бул эмнени билдирет? Ушу биздин коомдо ушу ала качуу сыяктуу кылмышка жанакындай кандай десем кайдыгерлик бар да. Адамдар көп учурда коомчулук ушул алгачуу кылмыш алгачуунун кылмыш катары да эсептешпейт да. Бунун алгачкы себептеринин бири ушундай алгачуу кандайдыр бир көрүнүш болгон учурда милиция дагы ушуга мындай кандайдыр бир кылмыш катары кабыл алып ага дагы мындай жетиштүү бир чаралар да көрбөйт.
Жасаты табылган кызды ала качкандар үй бүлө куруу максатын көздөгөнбү же башка ниеттери бар беле белгисиз. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнис Осмонбаев коомчулуктун милицияга карата сынына азырынча комментарий болбой турганын, окуянын чоо жайы такталганда кеңири маалымат берилерин билдирди. Ал арада бүгүн 8-апрелде Бишкекте жана Ошто жарандык активисттер ушул каргышлардан улам зомбулукка каршы тынч митинг өткөрүүнү пландашууда. 2018-жылы Чүйдө 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызы ала качуунун курмандыгы болгон. Аны уурдап бараткан жигит максаты ишке ашпай калган соң Жайыл райондук милиция бөлүмүндө кызды бычактап өлтүргөн. Бирок ал кездеги бийлик да бул окуяга реакция жасабай жарандык коомдун нааразылыгын жараткан. Кийин сот Бурулайды өлтүргөн жигитти 20 жылга камаган. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыштардын бири. 2013-жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык кыз уурдаган адам 5-7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кийинчерээк жаза күчөтүлүп, кыз уурдаган адамды 5-10 жылга чейин камоо жазасы киргизилген. Кыргызстандагы иликтөөлөр жаңы үй бүлөлөрдүн 20% ала качуунун негизинде куралары, ала качуу курмандыгы болгон кыздардын милицияга кайрылган учурлары өтө сейрек кездешери айтылып келет. Санжар Иралиев, Азаттык.
Коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал курчуганы дары дармекке, беткап, колгап жана антисептик каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөндөгүдөй. Беткапты тагынаар алдында колду антисептик менен тазалоо же самындап жууш керек. Сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу зарыл. Тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Чечүүдөн мурун колду жууп, сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга таштаңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Жогорку кеңештин тиешелүү комитети 6-апрелде ысык көлгө кумаркана салууга жол ачкан мыйзамдуу борду колдоду. Документтин авторлору анда казино оюндарына чет өлкөлүктөр гана киргизилет деген жобо бар экенин айтып, өлкө казынасын толтурууга кошумча киреше болот деп негиздеп келет. Бирок коомчулукта кумарканаларга кайрадан уруксат берүү демилгеси тууралуу пикир бир кылка эмес. Темага Мирлан Кадыров токтолот.
Бишкек шаарынын тургуну Марат Салбаев баш калада кумарканалар көмүскө жашыруун иштеп жатканын айтып берди. Ал жакында эле казиного барып 100,000 сомун уттуруп жиберген.
Чогултуп жүргөн акчам болчу, ага чейин 3-4 жолу баары утуп чыккам, бирок акырында жолум болбой койду.
Кыргызстанда кумар оюндарына мындан 9 жыл мурун мыйзам менен тыюу салынган. 2015-жылы тотализатор менен букмекерлердин иши токтогон. Бирок кумарканалар тымызын иштеп жатканы тууралуу буга чейин бир топ маалыматтар чыккан. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитети 6-апрелде Ысык Көл облусунун аймагына кумар оюндарына уруксат берүү каралган мыйзам долбоорду талкуулап, аны жактырды. Документ эми парламент жыйынында биринчи окууда каралат. Мыйзам долбоорду депутаттар Бактыбек Турузбеков жана Дастанбек Жумабеков даярдаган. Анда көлдөгү тамчы аэропортунун базасында 1200 гектар жерге бир нече мейманканасы менен казино куруу каралган. Ошондой эле кумар оюндары ошол аймакта гана ойнотулат жана ага жергиликтүү жарандар киргизилбейт деген жобо бар. Турузбеков демилге ишке ашса ондогон жумушчу орундары түзүлүп, бюджетке тыгынчык болот деп ишендирип жатат.
Бул мыйзам долбоору башка мамлекеттердин тажрыйбасын эске алуу менен даярдалды. Ошондуктан кумар оюндарына уруксат берген мыйзамды кабыл алсак, Кыргызстандын социалдык экономикалык абалына терс таасирин тийгизбейт.
Депутат Ысык Көл облусу туристтик аймак болгондуктан тандалып алынганын кошумчалады. Буга чейин мындай жагдайды Баткенде ачуу тууралуу демилгелер көтөрүлгөн. Депутаттар арасында аталган аймакты дагы сунуштагандар болду. Парламент комитети жактырган долбоордо казинолорду инвестор салат деген жообу бар. Ошондой эле кирешенин 40% Кыргызстан, калганын инвестор алат. Талкуу учурунда депутат Дастан Бекешев кумарканаларга кайрадан уруксат берүү маселеси буга чейин деле байма-бай көтөрүлүп келгенин белгиледи.
2019 жылы сентябрь айында бул мыйзамды мен да сунуштагам. Ошол кезде кумарканаларды Манас аба бекетинин жанында ачуу маселесин көтөргөм. Бирок бир нече депутат бул мыйзамды демилгелебей эле коюшумду суранышкан. Ал эми силер демилге кылып жаткан мыйзамда салыктан бошотуу тууралуу жазылган экен. Менимче бул туура эмес. Мыйзамдын максаты бюджетти толтуруу болгондон кийин салыктар болушу керек.
Налогообложение игровых столов.
Турузбеков мыйзам долбоорго кошумча алымчалар, толуктоолор киргизилерин белгиледи. Казинолорго мыйзам тыюу салган учурда кумарканалардын ээлери кирешеден куру жалак калганын айтып чыгышкан. Мындай жайларда иштегендер дагы нааразычылык акцияларды уюштурган. Экономист Кайрат Итибаев кумарканалар бюджетке тыгынчык болот деген жүйөнү мындайча чечмеледи.
Бизде лицензия болуш керек, кошумча нарк болуш керек, 12% болгону. Анан кийин жумушчулар дагы багы ал жерде иштеп аткандардын баары биздин кыргыз эмгек кодексу менен гана иштеш керек да, ак иштеш керек.
Ошентсе да кумар оюндарына кайра уруксат берүүгө каршы чыккандар да көп. 2000-жылдары казинолор активдүү иштеп турганда акчасын уттурган жарандардын жакындарынын нааразычылыгы буга себеп болгон. Шаар тургундары кумарканалардын азгырыгынын айынан көчөдө калгандар көбөйгөндүгүн айтып чыгышкан. Жогорку кеңештин депутаты Бакытбек Жетигенов казиного каршы чыккан депутаттардын бири.
Ошондор мурунку болгон баары кайра кайталанып баштайт. Аны маны карашпай эле булар эптеп өздөрүнүн тиги кызыкчылыгын, чөнтөктөрүн ойлоп атышат. Бул кадыр мамлекеттин бюджети эмес, бул өздөрүнүн бюджетин, өзүнүн чөнтөктөрүн ойлоп атышат. Мамлекеттин бюджетинин чылтоо.
Кыргызстанда кумар оюндарына тыюу салынгандан кийин бинардык опцион катары ачылган жайлар көбөйө баштаган. Бирок алардын аты башкача болгону менен ичинде кадимкидей эле кумар оюндары бар экендиги айтылып жүрөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкекте уурдалып киши колдуу болгон 27 жаштагы кыздын окуясынан улам башкалада жана Ошто бүгүн жарандык активисттер зомбулукка каршы тынч митинг өткөргөн атышат. Милиция кызды уурдоого шек саналгандардын бири кармалганын, башкалардын тек жайы такталганын кабарлады. Премьер-министр Улукбек Марипов окуяны адамга каршы кылмыш деп атады. Орусияда полиция оппозиционер Алексей Навальныйдын Санкт-Петербургдагы штабын тинтти. Жапонияда коронавирус пандемиясынан улам 100 000 ашуун тургун жумушсуз калды. Кыргызстанда кумар оюндарына уруксат берүү жөнүндө дагы бир долбоор сунушталды. АКШ Палестина автономиясына экономикалык жана гуманитардык жардамды жандантууну пландоодо Вашингтон бул максатта 235 000 $ коротууну көздөп турат. Кыргызстандык спортчу Владимир Зулаев ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионатында алтын байге алды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев, бүгүн 8 апрель. Америкалык Forbes журналы ааламдагы эң бай адамдардын жаңы тизмесин жарыялады. Тизменин сап башында быйыл да Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос чыкты. Быйыл эң байлардын катарына Казакстандан жаңы адамдар кошулду. Тизмедеги бардык байлардын жалпы капиталы пандемияга карабай $5 trillion көбөйдү. Толугураак Кубат Касымбековтон угабыз.
Акыркы бир жылда коронавирус дүйнөлүк экономиканы аксатып койгону менен миллиардерлердин санынын көбөйүшүнө тоскоолдук жараткан жок. Америкалык Forbes журналы 6 апрелде жарыялаган жаңы тизмеге ылайык, дүйнө жүзүндө миллиардерлердин саны 660 адамга көбөйүп, алардын жалпы саны эң жогорку чекке же 2755 жетти. Тизмеге 493 жаңы миллиардер кошулду. Бул 2020 жылы 17 саат сайын бир адамдын байлыгы $1 trillion ашып турду дегенди туюнтат. Жаңы байлардын 210 Кытай менен Гонконгтон чыкса, 98 АКШнын жарандары. Дүйнөдөгү бардык миллиардерлердин 86% байлыгы пандемия шартында азайбастан тескерисинче көбөйгөн.
Өткөн жылы дүйнөдөгү миллиардерлердин жалпы байлыгы 8 триллион доллар болчу. Быйыл 13.1 триллион долларга жетти. Бул былтыркыдан 5 триллион долларга көп. Андыктан пандемия менен коштолгон бир жыл эң башкы саптардагы адамдар үчүн абдан эле жакшы жыл болду.
Деп билдирди Forbes журналынын мазмундук жагына көз салган улуу кызматкери Рэндал Лейн. Ааламдагы эң бай адамдардын башкы сабына быйылда Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос чыкты. Анын байлыгы бир жыл ичинде 64 миллиард долларга көбөйүп, жалпысынан 177 миллиард долларга жетти. Безостун байлыгынын артышына интернет аркылуу товар сатууга шарт түзгөн Amazon компаниясынын акцияларынын өскөнү себеп болду. Ал эми электр унааларын чыгарган Tesla компаниясынын башчысы Илон Маск алгач ирет экинчи сапка көтөрүлдү. Бир жыл мурда эле миллиардерлердин тизмесинде 31-чи катарда турган Масктын байлыгы быйыл 151 миллиард долларга жетти. Буга Tesla компаниясынын акциясы 12 ай ичинде 705% өскөнү себеп болду. Үчүнчү орунга Louis Vuitton жана Christian Dior люкс брендтеринин кожоюну Франциялык Бернар Арно ээ болду. Анын байлыгы бир жыл ичинде дээрлик эки эсе көбөйүп 150 миллиард долларга жеткен. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Bill Gates быйыл 4-чү катардан, ал эми Facebook компаниясынын башчысы Марк Цукерберг 5-чи саптан орун алды. Өткөн жылы дүйнө жүзүндөгү эң бай аялдардын саны да бир жыл мурдага караганда 36% өстү. Жада Forbes журналынын миллиардерлер тизмесине баш аягы 328 аял кошулду. Быйыл биринчи жолу америкалык тележылдыз ишкер Ким Кардашьян миллиардерлердин катарынан орун алды. Forbes журналынын өкүлү Рэндал Лейн миллиардерлердин көбөйүшүн байлыктын демократиялашуусу мүмкүнчүлүктөрдүн көбөйүшү менен түшүндүрүүдө.
Эгерде сандарды карасак, бул жагдай элдин кыжырдануусун жаратат деп күтсөк болот. Бирок себептерди талдай турган болсок, экономикалык динамизмди байкай алабыз. Биз өздөрүн өздөрү миллиардер кылган мынчалык көп адамды мурда көргөн эмеспиз. Мынчалык көп миллиардер аялдарды да көргөн эмеспиз. Адамдар мынчалык байып көргөн эмес. Бул экономикадагы динамикадан, мүмкүнчүлүктөрдөн кабар берет. Бул жагдай жалпы экономикага пайдасын тийгизет деп үмүттөнөм.
Деп билдирди Рэндал Лейн. Мүмкүнчүлүктөр демекчи, быйыл Казакстанда миллиардерлердин саны 3 адамга көбөйүп, жалпы саны 7ге жетти. Алардын жалпы байлыгы 22 миллиард долларды чапчайт. Forbes билдиргендей, Казакстандын эң бай адамдардын башкы сабында Казминералс металлургия гигантынын кожоюну Владимир Ким турат. Анын компаниясы Кыргызстандын Ала Бука районундагы Бозумчак алтын кенинде иштетери белгилүү. Казак миллиардерлеринин экинчи катарында мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин ишендүү адамдарынын бири деп саналган бизнесмен Булат Утемуратов турат. Ал эми Казакстан жаңы 3 миллиардерлердин арасына кирген 51 жаштагы Вячеслав Ким жана 45 жаштагы Михаил Мтадзе дароо эле 3-чү жана 4-чү орунга чыгышты. Ал эми бир топ жылдардан бери миллиардерлердин катарынан түшпөй келаткан Динара Кулебаева менен анын күйөөсү Тимур Кулебаевдин ар биринин байлыгы 2,8 миллиард доллар деп бааланды. Forbes журналы мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин кыз күйөөсү ээлик кылган компаниялар инвестиция жана финансы тармактарында иш алып барарын белгиледи. Тизмедеги казакстандык миллиардерлердин акыркы сабынан Тимур Турлов орун алды. Эң бай адамдардын катарына биринчи жолу кошулуп жаткан Турловдун байлыгы 2 миллиард доллардан ашыгыраак экени белгилүү болду. 33 жаштагы бул ишкер Казакстандагы эң жаш миллиардер болуп калды. Ал 2008 жылы окууну аяктай элек жатып Freedom Holding аттуу брокерлик компания түзгөн. Постсоветтик чөлкөмдү алганда Казакстандан тышкары Орусия, Украина жана Грузияда гана миллиардерлер бар. Ал эми дүйнөдө миллиардерлер бар өлкөлөрдүн саны 70 тегерегинде. Алардын биринчи сабында АКШ, экинчисинде Кытай, ал эми 3-чү катарда Индия турат. Буга чейин эл аралык Оксфам кайрымдуулук уюму коронавирус пандемиясы маалында дүйнөдөгү өзгөчө бай 10 кишинин байлыгы андан ары көбөйгөнү менен 500 миллиондой адам жакырчылыкка кептелип, кээде кембагалдар каржылык мүшкүлгө огу бетер белчесинен батканын билдирген болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык эл
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми басма сөзгө баяндама жасайбыз. Бишкектеги айрым гезиттерде 7 апрелде чыккан макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган, аны эфирге бүгүн Нурлан Тасмаев окуп берет.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити президент Садыр Жапаров 2010 жылдын 7-апрели боюнча билдирүү таратып, анын натыйжасы демократиялык жолдун тандалып алынышы болгонун белгиледи. Жапаров бийлик алмашуунун кийинки сабагы мамлекеттик бийликти күч колдонуп, кан төгүү жолу менен эмес, тескерисинче тынчтык жолу менен мыйзам чегинде таза шайлоо аркылуу чыңдоо керектигин көрсөткөнүн белгилеп, өткөн бийликтердин кулашынын себеби коом менен бийликтин ортосундагы узак убакыт бою чечилбей келаткан карама-каршылык, адилеттикке, калыстыкка умтулуу, элибизди толкуткан, революцияга алып келген негизги күч. Март революциясы максатына жетпей калгандыктан апрель революциясы болду деп белгилеген.
Басма сөзгө баяндама.
Вечерний Бишкек гезити 2010 жылдын 7-апрелиндеги кандуу окуялардын сабактарына кайрылып, нааразылыктар бийлик бир кишинин, президенттин жана анын үй бүлөсүнүн колуна топтолушу, коррупциянын күчөп, криминал менен бийликтин жуурулушуп кетиши себеп болгонун жазды. 2010 жылдын башында өкмөт жеңилдиктердин баарын жоюп, электр энергиясынын, жылуулуктун баасын 2 эсе, ысык суу акысын 5 эсе көтөрүшү көпчүлүктү толкуткан. Бийлик менен нааразылыкка чыккандардын кагылышы 6-апрелде Таласта Атамекен партиясынын төрага орун басары Болот Шерниязовдун кармалышынан кийин күчөгөн. Ошол эле түнү Бишкекте бир топ оппозиция лидерлери кармалган. 7-апрелде кагылышуу Бишкекте уланып, агы уялынып, башкы прокуратуранын имараты өрттөлгөн. Кандуу окуяда 87 адам курман болуп, 1500'ден ашуун адам жарадар болушкан. 15-апрелде президент Курманбек Бакиев кызматтан кеткенин жарыялап, мамлекет жетекчиси болуп Роза Отунбаева дайындалган. Апрель окуяларына күнөөлүү деп табылган мурдагы президент, анын иниси, мурдагы өкмөт башчы сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Ушул эле гезит баш калаанын кыйла жылдан бери чечилбей келаткан баш оорусу коомдук унаа маселесине кайрылды. Журналист Сергей Швецтин ырасташынча, инвестчи 700 автобус алып келүүгө даяр. Бирок да бул иш шаар башкармалыгынын арасат позициясынан улам ордунан жылбай турат, деп белгилейт макала автору.
Басма сөзгө баяндама.
Кайрадан политклиника гезитин барактайлы. Басылма Бишкекте COVID-19 жуктургандардын саны арбып, абалы оор бейтаптарды кабыл алчу ооруканаларда 45 гана орун калганын билдирди. Бош орундардын саны күн сайын кыскарууда. 6-апрелге карата 65 орун бош болсо, 5-апрель күнү 3 ооруканада 77 орун бар эле. 7-апрель саат 8:00 карата 45 гана бош орун калган. Алар улуттук хирургия борборунда 6, республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасында 27, номер 2-нчи клиникалык төрөт үйүндө 12. Өткөн суткада Кыргызстанда 161 киши коронавирус жуктуруп, 3 бейтап каза тапты, деп жазды гезит. Вирус апаатына кыргыз туусу гезити да кайрылып, ушул тапта аны жуктуруп алган 143 бала Бишкекте дарыланып жатканын кабарлады. Балдарын ооруканага алып келгендер көбөйүп, күн сайын алардын саны 60-80 адамга жетүүдө. 10-15 бала ооруканага жаткырылууда, калгандарына амбулатордук жардам көрсөтүлүүдө.
Басма сөзгө баяндама.
Дело номер гезити коррупция боюнча шектелген аткаминерлердин оңор эмес акчасы кантип жана кандай жолдор менен чогулганын баяндаган Олег Жуктун макаласын жарыялады. Тизменин башында жогорку соттун судьясы Камиль Осмоналиев турат. Сиз Азаттык радиосунда Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Эфирге мен Нурлан Тасмаев окудум.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые, ну, воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосунун 8-апрелдеги таңкы программасынын бир бөлүгү соңуна келип калды. Биздин ободо жаңырган кабар макалалардын толук топтомун azattik.org сайтынан окусаңыз болот. Видеолор бар, кызыктуу сүрөт баяндарды деле жайгаштырганбыз. Анан тышкары радионун архивин деле угуңуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азаттык радиосу Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таң Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Алдыда эксперттер талдайт берүүсү болот. Анда 11 жыл мурунку апрель инкылабынын мүдөөсү, андан берки саясатты талдайбыз. Бүгүн 8 апрель, студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Бишкектеги көчөлөрдүн биринен уурдалган 27 жаштагы Айзада Канатбекованын сөөгү табылды. Бишкек шаардыгы ички иштер башкармалыгы кабарлагандай, аны уурдаган деп шексин алган 31 жаштагы киши кызды муун төлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып каза болгон. Милициянын маалыматына ылайык, 7 апрелде Аламүдүн райондук милициясынын Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада автоунаада аялдын жана эркектин сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барып, Айзада Канатбекованы уурдаган деп шексин алган кишинин Honda Civic үлгүсүндөгү машинесин көрүшкөн, анын ичинен изделип жаткан кыздын кыйноого алынып өлтүрүлгөн сөөгүн жана бычак жеп каза болгон шектүүнүн өлүгүн табышкан. Бишкектин криминалдык милициясы кызды уурдоого шексин алгандардын бирөөнү кармады, дагы экөө изделүүдө. Киши болду болгон кыз 5 апрелде Бишкектин Тыныстанов менен Медеров көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз адамдар ала качышкан. Интернетке 3 киши көчөдөн бир кызды күчтөп машинеге салып кеткени тартылган видео тараган. Тасма видео көзөмөлгө жазылып калган. Анда көрүнүп тургандай жолдо өтүп бараткан адамдар окуяга реакция кылган эмес. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине, жазык кодексине адамды никеге туруу максатында уурдоо беренеси менен катталып иликтөө жүрүп жатат. Социалдык тармактарда кызды өз убагында издеп таба албаган милициянын дарегине катуусун пикир айтылып, интернет колдонуучулар министр Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылып жатышат. Бүгүн Бишкекте ички иштер министрлигинин алдында аялдардын укугун коргоону жана милициянын жоопкерчилигин талап кылган акция өткөнү жатат. Ушундай эле акция Оштодо да уюштурулат. Кумар оюндарына уруксат берүү жөнүндө дагы бир долбоор сунушталды. Мыйзам долбоорунун авторлору Кыргызстанда кумар оюндарын иштеткен административдик адистештирилген район түзүүнү сунуштап жатышат. Алар мындай кумар оюн зоо комплексинин кызмат көрсөтүүлөрү жабык аймактарда уюштурулуп, чет элдик кана жарандар үчүн иштей турганын жазышкан. Ал парламенттин сайтына 7 апрелде коомдук талкууга коюлду. Документтин демилгечилери Жогорку Кеңештин депутаттары Улукбек Ормонов, Калдарбек Баймуратов, Сайдылымжан Жураев, Бешиналы Нурдинов жана Шайлөбек Атазов. Авторлор кумар оюндарына тыюу салуу менен Кыргызстан жылына 600 миллион сомдон ашык кирешиден кол жууп, 11 000 ашуун жумушчу ордун жоготуп жатканын белгилешти. Буга чейин да 2 депутат Ысык Көл облусунун аймагына кумар оюндарына уруксат берүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштаган. Ал 8 апрелде Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында биринчи окууда талкууланат. Кыргызстанда кумар оюндарынын ишмердүүлүгүнө 2012 жылы алими тотализатор менен букмекерлерге, 2015 жылы тыюу салынган. Буга кумар каналарга акчасын уттурган жарандардын жакындарынын нааразылыгы себеп болгон. Эл аралык кабарлардан Жапонияда коронавирус пандемиясынан улам 100 000 ашуун тургун жумушсуз калды. Бул тууралуу бейшемби күнү Жапониянын коомдук телеканалы билдирди. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо, эмгек жана социалдык камсыздоо министрлигинин маалыматына караганда, өткөн жылдын январь айынын быйыл апрелге чейин ондогон иш орундары кыскартылган. Мекеме жумуш берүүчүлөрдү кызматкерлеринин санын кыскартпоого жана пандемиядан жапа чеккен ишкерлерди колдоо үчүн ар кандай мамлекеттик субсидияларды колдонууга үндөп келет. Жапонияда пандемия башталгандан бери коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны расмий эсепте 494 000 жетти. Оорудан көз жумгандар катталып 9 000 ашуун киши болду. Ал тапта Өзбекстанда 1 майдан тартып мамлекеттик кызматкерлердин саны 15%га чейин кыскартылганы турат. Тиешелүү токтомго өлкө президенти Шавкат Мирзиёев кол койду. Ага ылайык мамлекеттик башкаруудагы Анын ичинде департаменттер менен бөлүмдөрдөгү 5288 кызматкер кыскартылат. Мындан тышкары министрликтер менен мекемелердин жетекчилеринин 40 орун басарынын кызмат орундары жоюлат. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин Өзбекстанда министрликтердин дээрлик саны 2 эсеге көбөйгөн. Ислам Каримовдун тушунда 13 министрлик болсо, азыр алардын саны 24 түзөт. Мындан тышкары министрлик макамына ээ дагы 10 мамлекеттик комитет бар. Ошол эле маалда Каракалпакстан Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы да премьер-министрдин орун басары болуп эсептелет. Мурдагы айыл чарба жана мелиорация министри, былтыркы октябрь окуяларынын активдүү катышуучусу Тилек Токтогазиев жаңы бийликтин реформа кылуу мүмкүнчүлүгү жокко чыкканын айтты. Ал 7 апрелде Азаттык радиосунун эксперттер талдап берүүсүндө сүйлөп жатып, кайра эле эски система иштеп жатканын сынга алды.
Азыр ушул конституционный реформаны жасабай экономика менен алектенеш керек болчу, инвестицияны алып келиш керек болчу да. Мен оюмча азыр кайра ушул биз кадрлык саясатта жакшы күчтүү бир профессионалдарды алып келмейинче Кыргызстанды туңгулуктан чыгарышор болот.
Кыргызстанда 11 апрелде президенттик башкарууга багытталган конституциянын жаңы долбоору референдумга коюлат. Ушул эле күнү жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо өтөт. Азаттыктын эксперти талайт берүүсүн толугураак алдыда уга аласыз. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгынын башчысы Элмира Иманалиева Борбор калаада шайлоо тилкелери жайгашкан балабакчалар 8 апрелден 14 апрелге чейин эле жабыларын билдирди. Ошондой эле мектеп окуучулары да 12-13 апрель күндөрү гана аралыктан окуй турганын айтты. Шайлоо жана референдум өткөндөн кийин 2 күн билим берүү мекемелеринде дезинфекциялоо иштери жүрөт. Андан кийин буга чейин мектепке барып окуп жаткан класстар окуусун ушундай эле тартипте уланта берет. Эске салсак, 6 апрелде Бишкекте эпидемияга жана эпизотияга каршы комиссиянын жыйынында мектеп окуучуларын аралыктан окутууга өткөрүү жана балабакчаларды жабуу чечими кабыл алынган. Мэрия буга Борбордо коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал начарлап кеткени негиз болгонун билдирген.
Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Алдыда эксперттер талдайт берүүсү болот. Анда 11 жыл мурунку апрель инкылабынын мүдөөсү, андан берки саясатты талдайбыз. Программанын толук версиясы YouTube-дагы каналыбызда бар. Азыр кыскартылган радио версиясын угабыз. Алып баруучу Айзада Касмалиева.
Соңгу жакын кишинин өмүрү кыйылган 7 апрель окуясына быйыл 11 жыл болду. Кыргызстанды башкарган Аскар Акаев 2005 жылы март инкылабында, Курмабек Бакиев болсо 2010 жылы элдик толкундоодо чет мамлекетке кетүүгө аргасыз болгон. 11 жыл мурдагы апрель окуясынан кийин бийликке келген 4 президенттин экөө Алмазбек Атамбаев камалып, Сооронбай Жээнбеков мөөнөтүнөн мурда кызматынан кетти. Бийликке келгендер тарыхтан сабак алып жатабы? Алар элдин мүдөөсү, талабы, ишеничи менен эсептешүү, туруктуулуктун өнүгүүнүн ачкыч экендигин түшүнөбү? Эфирде эксперттер талдайт программасы, аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Бүгүнкү анда студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, убактылуу өкмөттүн мүчөсү мурдагы премьер-министр Темир Сариев, мурдагы айыл чарба жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев, президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу, Мурас коомдук фондунун жетекчиси тарыхчы Кыяз Молдокасымов. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы суроомду баарыңыздарга узатат окшойм. Ошол мурдагы президент Курманбек Бакиевдин юбилейлик башкаруу режимине каршы демонстрацияда 90 кишинин өмүрү кыйылса, кийин ошол жарата алгандардын арасында каза болгондордун саны артып отуруп, жалпысынан 100 ашуун адам жарыкчылык менен кош айтышкан. Ал күнү ошол кездеги Бакиевдин юбилейлик башкаруу режимине каршы демонстрацияга чыккандар андан бери ошол үмүт тилектери аткарылбай калгандыгын, бул күндүн мааниси жоголуп бараткандыгына кабатыр болуп атышат. Темир мырза, сизден баштасак, анда эмнеге мындай кырдаал жаралып калды?
Биринчиден ушул апрель окуясынын себептерине токтолуп кетсек, ал убакта себептери негизги үй бүлөлүк башкарууга каршы болгон, анан бир топ мамлекеттик менчиктер кол ичинен абдан арзан, туура эмес менчиктештирилип кеткен. Бул түндүк электро, анан чыгыш электро, анан кыргыз телеком. Мындан башка үй бүлөлүк башкаруунун себепкери болуп Бакиевдин баласы бул Максим Борбордук инвестиция башкарып, агенттигин башкарып, өкмөттүн үстүнөн көзөмөл кылып калган. Анан кийин жанагы массалык маалымат каражаттарына куугунтук и оппозициячыл көз карашта жүргөн коомдук адамдарга иш козголуп камакка алынган. Ошондо Исмаил Исаков бар эле, Бөлөкбаев бар эле, Сапар Аргынбаев дегендер бар эле да. Мына ушуга каршы чыгылганда анан эң негизгиси болуп жанагы 2010 жылы март айында келишме конституциясын кабыл алып курултай. Ошо келишме конституциясын өтөбүз деген бул түздөн түз эле ошол толук үйлөлүк башкарууга кетип атканда. Эл чыккандан кийин ок атылды, ок тандабайт экен. Ошол жерден 86 адам каза болду, 300 жакын жаракат алды, жаракат алгандар оор жаракат алды, анткени аскер огу менен атылып, албетте ошол жаракаттан каза тапкандар дагы болду, ушул убакка чейин болуп келатат. Мына азыр биз көргөн тасмадагы ошонун бири. Жана айтып кеткендей, мамлекет тарабынан бир топ социалдык маселелер чечилген, ушуларга жардам иретинде мыйзамдар дагы кабыл алынган социалдык камсыздоо боюнча, бирок эми жетиштүү болбой жатат. Муну өкмөт, бийлик моюнуна алыш керек. Анан экинчиси, аткарылбай калган үмүттөр дегенде эмнени айтабыз? Эми албетте мына инкылап болгондо эл тарабынан күтүү аябай чоң болот, бирок биз убактылуу өкмөт болгону 4.5 гана ай турдук. Андан кийин Отунбаева өткөл президент болуп шайланып, биз кеттик кызматтан толук, андан кийин шайлоого бардык. Ал эми президенттик шайлоого чейин ошол Роза Исаковна башкарып калды өткөл президенттикти. Биз эмнени кабыл алдык? Конституцияны кабыл алып, андан кийин шайлоого бардык. Бул бир. Жана менчиктештирилип кетилген мамлекеттик объектилерди, мекемелерди кайра ордуна алып келдик, аны койдук. Үчүнчүдөн, парламенттик шайлоону өткөзүп, атандаш түрүндө оппозициячыл күчтөр утуп келишти. Ошо Ата Журт, Республика. Мына биз Ак Шумкар ошол революциялык партия деп туруп, биз өтпөй калдык. Эгерде биздин колубузда административдик ресурс болсо, анда биз да өтүп келмекпиз. Ата мекен акыркы орунду алып калды, СДПК болсо экинчи орунду алып калды. Бирок мен ойлойм, кыска мөөнөттүн ичинде кандайдыр бир өнүгүү багытындагы жолду көргөзүлдү.
Кененирээк сүйлөшөбүз дагы. Мен биринчи суроомо мүмкүн болсо кыскараак оюңарды айтсаңыздар да. Кыяс агай, чын эле мааниси кетип баратабы бул күндүн коомчулукка батырлангандай?
Жок, бул окуянын эч качан мааниси кетпейт. Эркиндик үчүн үй бүлөлүк коррупция системасына каршы өз жанын берген, жаракат алгандар тарыхта эч качан өчпөйт. Алар ар дайым кыргыз эли тарыхта эркиндикти туу туткан эл катары, анын уландысы катары дайыма тарыхта жазылат. Бирок мына ошолор дайым эле ардакталабы? Дайым эле ошолордун маселеси чечилеби? Дайым эле ошолор талап кылган маселе оң жагына чечилип, мамлекет өнүгүп кетеби? Үй бүлөлүк коррупциялык система, деги эле коррупциялык система жок болобу? Кыргызстандын кен байлыктары, менчиктештирилген ири байлыктары элге кызмат кылабы? Революцияга ушундай бир күч болуп чыккан жаштардын талабы аткарылабы? Тазалар келеби? Же дагы эле эскилер келтирип коррупциялык системаларды кайра эле улантабы? Мына ушул маселелерди койгондо ошол эркиндикке, азаттыкка, ушундай бир күрөшкө чыккан адамдардын мүндөсү көп учурда аткарылбай кетип атат.
Арслан мырза, күрөш эмне үчүн уланбай калды эл күткөндөй?
Биринчиден, жанагы суроого дароо жооп бере кетейин. 7-апрель окуясы 2010 жылкы, бул биздин могул тарыхый өнүгүүдөгү албетте унутулбаган, бирок бир тарыхый тажрыйба катары эсте кала берет деп ойлойм. Биздин тарыхыбызда көп эле окуялар болду. Ошолордун бири катары тарыхый изденүүнүн бир аракети катары. Биринчиден, экинчиден, мисалы могул Британияда монархиялык бийликти кулатабыз деп да Оливер Кромвелл деген республиканы жарыялап жиберип, кийин ал ошол мазакталып, сөөгү ыргытылып, ошого карабай ошо азыркы монархияда Оливер Кромвельдин эстелиги турат да парламенттин жанында. Бир ушундай аракет болду дегенде. Анын сыңарындай могу 7-чи апрель окуясы биздин ошондой кандай десек бир тажрыйба болду. Ишке ашпай калган тажрыйба катары бизге сабак бойдон кала берет. Анан экинчи сурооңуз кандай эле?
Ошол эле суроо. Бирден азыр мен кийинки суроолорго өтөм. Бир эле суроонун айланасында азыр сүйлөшүп атабыз. Тилек мырза, жаштар жөнүндө сөз болбодубу, э? Ошол 7 апрелде дагы жаштар көп чыккан көчөгө. Алардын дагы үмүт, тилек, мүдөөлөрү бар болчу. Канчалык деңгээлде алар ишке ашты деп ойлойсуз?
Эми чындыкты айтсак, тилекке каршы мындай революция, ар кандай бир революциялар жүрбөсүн, революция деген артынан эл мындай сезиле турган бир өзгөрүүлөрдү күтөт да. Тилекке каршы бүт революцияларда жаштар ошол алдыңкы планга чыгып, жана октун алдына чыгып, мына жакында деле мен аэропорттон бул октябрда ок тийген кишилер балдар менен дагы жолугуп калдым да. Алар айтышат, мына биз көздөрүнөн айрылып калдык дейт да, көздөрү көрбөй калыптыр. Баары азыр эптеп өздөрү акча чогултуп ушу Москвадан бир операция кылдырып келели дегендер жүрүптүр да. Көп мындай курмандыкка жаштар барып калып атат. Тилекке каршы кийин болсо жарым жыл өтөбү, кичине бир нече айлар өтөбү, андан кийин жаштар сыртка кагылып калып, анан чын айтсам бул ичинде мен бир нерсени түшүндүм, бир күчтүү кландар бар экен. Ошол кландар бири бирин колдоп, бири бирин мындай күчөтүп, ошолор менен эгерде ошол кландык системаны талкаламайынча алар кандай президенттер келбесин, кандай жаңы саясатчылар келбесин, ушул тыгыз байланыштар бар, чоң кызыкчылыктар бар.
Ошол кландык системага каршы болгон.
Бул именно ошо кландын үстүндөгү турду, а бирок ортосунда дагы бар экен. Ошо ортосундагы бизнес кызыкчылыктар бар болгон, тиги чек арада тургандар, таможняда тургандар, салык системада тургандар, башка бүт могул контролдуу функцияларды алгандардын булардын баарын мындай чыныгы чын эле тазалап люстрация кылмайынча үстүн алмашкан менен алды кала берет экен да. Азыр деле ошондой деп ойлойм.
Кыяс агай, ошол апрель окуяларынан кийин Кыргызстан толук болбосо дагы жарым жартылай парламенттик системага өттүк деп, бир демократиялык баалуулуктарды туututкан коомго бир айлануу жолуна түшкөндөй болгон. Анан бирок соңку жылдары бул максаттар артка калып эле бир коррупцияга чырмалган, экономикасы абдан чабал, туруксуз өкүм сүргөн бир өлкөгө айланып баратканыбызды эч ким тана албайт болуш керек. Анан бир эмес эки инкылап Кыргызстанда өттү. Эмне үчүн бул сабак болгон жок кыргыз коому үчүн, бийлик үчүн?
Себеби бийликти дайыма эл жасайт. Жалпы эл жасайт, анын кызыкчылыгын бир ууз топ көрөт. Бир ууз топ көргөндө дагы ошол ал топ ошол өлкөдөгү коомдун түп тамырынан бери өзгөрүшүнө каршы турган же каалабаган топ болуп калатат. Ошон үчүн биз мына дайыма 7 апрелди айтканда 24 март менен 17-18 марттагы Аксуу окуясын бири бири менен тыгыз байланыштырышыбыз керек. 24 март бул революция эмес, 7 март бул революция эс алуу күнү деп чечим чыгарганды өзү туура эмес болчу. Себеби Акаевдин мезгилиндеги Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө кыянаттык кылып, үй бүлөлүк коррупциялык системаны түзүп, кен байлыктарды чет мамлекеттердин кызыкчылыгына берип, өлкөнүн байлыгын бир ууш ушундай бир адамдар талап тоноп менчиктештирип алган ошондой бир саясатка 24 мартта дагы, андан кийин 7 апрелде дагы жалпы эл нааразычылыгын билдирип каршы чыкты. Бирок ошолордун баардыгын революция деген өзү чоң секирик, коомдогу түп тамырынан бери чоң бир өзгөрүүнүн болушу. Бизде бийликти алат, бирок чоң секирик жасалбайт. Коом түп тамырынан бери өзгөрбөйт. Системалык түрдө реформа болбогондугу үчүн өлкөдө ушундай абал сакталып калды. Мына ошол көп элдердин жанакындай бир мүдөөсү аткарылбаган үчүн элдердин нааразычылыгы бүгүнкүгө чейин келген ушундан.
2010 жылдан кийин ошол өткөөл мезгилде президент болгон Роза Отунбаева бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп берүү үлгүсүн көрсөтүүгө аракет кылды. Андан кийин өзүңүз белгилеп өткөндөй шайлоо өттү, аны дагы ачык бир акыйкат өткөрүү аракеттери байкалды. Андан кийин Атамбаев дагы бийлигин убагында тапшырууга аракет кылды. Сиз ошол апрель окуяларынан кийин саясий жараянда да активдүү болуп жүрдүңүз, өкмөттө иштедиңиз. Кайра эле суроо жаралат да, мисалы парламенттик система дегенибиз менен баары бир ошол Алмазбек Атамбаев жана Сооронбай Жээнбеков баардык бийликти өз колуна топтоп алган нерсе менен гана түшүндүрүлдү да. Муну кийинки азыркы жаңы бийлик келгенден кийин парламент дагы өз мойнуна алып, биз качан өз алдынча чечим чыгарчу элек, ар дайым көшөгөнүн аркасында президент турчу эмес беле деп ачык айтып чыгышты. Парламент реалдуу ошол бийлик бутагы боло алган жок. Эмне себептен ошол учурдагы саясий элита бир максаттын айланасында чогулуп бир ошол максаттарды ишке ашыруунун башатында тура алышкан жок да?
10-жылы саясий элита, биз баарыбыз ар түрдүү көз карашта болсок дагы бир муштумга чогулганбыз дагы, алдыга максат койгонбуз, жанагы мен башында санап кеткен иш чараларды кылдык. Роза Исакованын шайлоосу конституцияны кабыл алып атканда мөөнөтү жазылган болчу. Ошол 11-жылдын декабрына чейин иштейт, октябрь айында шайлоо өтөт дагы жаңы президент болот деп, ал ошого макул болгондо 1.5 жылдык деп. Биз анткени ал киши кийинки шайлоого катышпай, шайлоо таза ачык өтсүн деп. 11-жылкы шайлоодо Атамбаев чын эле атаандаштык негизинде жеңип алды. 15-жылы биз биометрикалык, мен өкмөт башында турдум, ошо биометрикалык принципти киргиздик. Биометрикалык принципти киргизгенде мурункудай пачкалап бюллетень таштаган кетти, бирок башка жолун өтүп алышты да. Парламенттик жана сиз айтып аткан нерсе тереңирээк да, ошол ошо бийлик анан коом, мындай биз тереңирээк карашыбыз керек. Биринчиден албетте демократиялык принцип менен башкарып кете турган ошол элита дейбизби, ошол бийликтин өкүлдөрү дейбизби, алар даяр болуш керек. Экинчиден коом өзү да даяр болуш керек. Ошогочу коом даяр болбосо эч качан бийлик ачык айкын күчтүү бийлик келбейт. Экинчиден биз ошол чоң ката кетиргенбиз, биз бизнес менен бийликти бөлгөн эмеспиз да. Ушуну бөлүш керек болчу да. Сен парламентке барам десең, анда бизнесиңди ташта, бир гана саясат менен алек бол, жөө болбосо саясаттан кеткин дагы бизнеси менен алек болду. Мына парламентте отургандын 70-80% баардыгы тең ошол ишкер бизнес адамдар. Алардын чын айтыш керек, эми куйругу кыска болот экен да, кысып коет тез элечи. Ошон үчүн андай күчтүү парламент биз көрө алган жокпуз. Эмне үчүн? Тез эле алар ошол президентке баш ийип, анын астында күч органдары бар, башкы прокуратура бар, коопсуздук комитети бар, финансалык полиция бар, ошолор аркылуу дароо эле кысып коюп атышты. Анан макул деп эч кандай мындай күчтүү каяш айткан парламент болгон жок. Анткени парламентте 3 функция бар да. Биринчиси алар эл өкүлү, экинчиси көзөмөл функциясы бар, анан үчүнчүсү мыйзам кабыл алуу функциясы бар да. Мына ушулар көп учурларда иштебей калып атты да. Мына мен айтат элем сөзүмдү аяктап, биз муну тереңирээк карашыбыз керек. Бир жактуу күнөөлүү деп айтканга болбойт. Анткени мына Кыяз мырза туура айтты, бийликти эл түптөйт, экөөнүн тең жоопкерчилиги жогору болуш керек.
Биздин убакыт эфирдеги чектелүү, мүмкүн болушунча кыска жана тогу тер жоопторду берсеңиздер. Арслан мырза, ошол Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашкан март апрель окуялары башкаруу системасында ошол азыркы белгиленип жаткандай бир өзгөртүү киргизе албаганын 2020-жылкы октябрь окуялары көрсөттү да. Анан саясий серепчилер Кыргызстанда саясий элита авторитардык башкаруудан баш тарта албай жатканын белгилеп, анан ушул өнөкөттүн өзү эле жанагы максаттарды ишке ашырууга тоскоолдук болуп жатканын айтып жатышат. Бул мындай жөндүү эле ойбу?
Жанагы эле ойго кошулам. Себеби биз 2010-жылкы апрель революциясынын эң бир жетишкендиги деген бир мүдү курагын чакырып алдык, ал парламенттик башкаруу системасы. Бирок ага элибиз дагы даяр эмес экен, элитабыз дагы даяр эмес экен да,
партиялар да даяр,
партиялар да даяр эмес экен. Көрсө мындан ары революция деп аттанаарда курулай сөз эмес, элита жакшылап ойлонуп туруп анан революция кылыш керек экен деген, бул биринчи сабак. Экинчиси, жана партия демекчи, Биз ушул партиялык курулуш системасына 90-жылдардан баштап умтулуп келгенбиз. Могул партиялык системасына, шайлоо системасына өтөлү деп эксперттер ошол учурдун даанышмандары какшап келди. Анан ошончолук аракеттен кийин өтүп алгандан кийин биз аны кайра сиңир алган жокпуз, өздөштүрө албай калдык. Биз эле мисал. Ошол 2010-жылкы шайлоодо мына Ата мекен менен СДПК экөө тең социалисттик багыттагы партиялар. Эгерде бизде партиялык дух, партиялык идеология болгондо эки партия автоматтык түрдө кошулуш керек эле. Эсиңиздерде болсо керек, ошол шайлоонун алдында Жумагыл Садамбеков мындай бир макала жазган. Мына эми республиканын, мамлекеттин тагдыры мына ушул эки партиянын колунда турат, ушул лидерлердин колунда турат. Эми баягы ал философ киши катары, идеолог киши катары эскертти. Бул партиялар кошулса, мүмкүн ошол биздеги парламенттик башкаруу системасын өтүү ошону бекемдүү жеңилдейт деп. Кошула алган жок. Демек бул жагынан алганда кайрадан бизге жарашпаган система болуп чыкты. Аягында партиялык башкаруу системасы өзүнө дискредитация кылып
калды. Саясий амбициялар ойлонуп кетти.
Саясий амбициялар дейбиз, кландык амбициялар деп койсок, бизге ошол көбүрөөк биздин табиятыбызга жакын экен. Мына ошол себептен партиялык башкаруу системасын өздөштүрө албагандан андан баш тартууга туура келип атат.
Анда ар бир учурда эле, ар бир революцияда эле ушундай биз аткара алган жокпуз, мүдөөлөргө жете алган жокпуз, ал бизге кереги жок система экенин билебиз.
Жок, ошол себептен мен айтып атпаймын. Мындан ары революция жасаардан алдында эмне себептен революция жасаган атабыз? Ошону аткара алабызбы? Ошол бизге жарашабы? Ошону өздөштүрө алабызбы? Деп жакшылап ойлонуп алып турган жасашыбыз керек экен да. Себеби эми кечирип коесуздар, ошол 2010-жылкы парламенттик башкаруу системасынан чыккандан кийин ошонун идеологтору Өмүрбек Чиркешев баш болуп ошол парламенттик башкаруу системасын түшүнүшпөйт экен да. Түшүнсө жанагындай партиялык тизмени коррупциялык системага айландырууга жол бербеш керек эле.
Тилек мырза, 2005-2010 жылдагы окуялар кечээ жакында эле октябрда кайталанды. Анда дагы ошол шайлоодогу акыйкатсыздык, коррупцияга чырмалган бийлик деген бир нааразылыктардан улам жаштар көп көчөгө чыкты. Азыр сиз талкууда эле угуп атасыз да, мындай жаштарда азыр маанай кандай? Жаштарда бир келечекке ишеним барбы? Мисалы жаштар жанагындай сунушталып жаткан системаларды канчалык түшүнүп жатышат?
Мен чын айтсам, азыр көп жаштар менен сүйлөшүп атып, аларды үмүттү өчүрбөгүлө, Кыргызстанда калгыла, кетпегиле деп эле мындай тизеге туруп алардан суранып атам да. Анткени акыркы канча мына 3-4 жылдан бери эле жаштар кетип атат Кыргызстанданчы. Эң мыкты жаштар, мына менин канча досторум бар эле, алар менен биз ойлочубуз, мурун кыялданып, мына мындай кылабыз, тигиндей кылабыз дегенде, акыркы мына жылдардан бул кландык системадагы андан беш бетер күчөгөндөрү, ачык эле аны айтсаң дагы бетке мынтып койсоң дагы фактарды гана дегендер кылып, азыр дагы эле мисалы үчүн Матраимов эмне кылып жүрөт, өзүнчө эле ага өзүнчө бир привилегияларды берип турат. Тиги Камчы Көлбаев сырт кайра бошотуп салышты, криминалдык система дагы жыргап эле жүрөт, коррупционерлер дагы жыргап эле жүрөт. Азыр болсо коррупцияны, акчаны төлөп кой, анан кете бер деген дагы жаңы бир ыкманы табылышты. Мунун баары менен менин оюмча биз алдыга кетпейбиз эч качан. Анан азыр эле парламенттик системаны сындап кетишти. Менин оюмча парламенттик системадан башка Кыргызстанда альтернатива жок. Анткени мына бүт революциянын себепкерлери парламент болгон эмес, революциянын себепкерлери президенттер болду. Көбүп кеткен президенттер жанында жүргөн шакалдар болду. Ушулардын баарын жок кылыш үчүн күчтүү парламент керек. Бирок ал парламентке алып келиш үчүн жана преференциалдуу системаны киргизгенде ичинде партияны тандап, партиянын ичинен кишилерди тандаса, ошондо тазараак эмелер келет да. Анткени азыр көбүнчөсү жана Темирбек айтып кеткендей эле бизнес менен эле кирип кеткендер менен, бирок алар элдин алдында эч кандай аброю жок. Эгерде жанакындай преференциалдык система менен киргизсе, мына ушул парламенттин арты менен Жанар Акаев келди, Дастан Бикешев келди, Наталья Никитенко келди. Буларда бизнестери жок. Бирок ошол үчүн чынчыл болуп, бетке айтып, ким болбосун, кандай система болбосун, ким президент болбосун, ошолорго бетке мындай сайып айтып атты да. Андан айрылсак, анда кайра эле бул ушул үч революция тең жөнүндө текке кетти деп айтсак
болот. Ошо, мен кечирим сурайм, биздин убакыт эфирдик жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн Кыргызстанда болуп өткөн революциялардын сабактарын талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүн берүүбүзгө Мурас коомдук фондунун жетекчиси, тарыхчы Кыяз Молдокасымов, президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу, убактылуу өкмөттүн мүчөсү, мурдагы премьер министр Темир Сариев жана мурдагы айыл чарба жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев катышты. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн толук видео версиясын Азаттыктын YouTube-тагы каналынан көрсөңүз болот. Ушуну менен 8-апрелдеги таңкы программа соңуна келип калды. Кайталоону 9:30 баштап, биринчи радионун толкунан угуңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык Уналгысы, Twitter'de Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык Чекит КЖ, Одноклассники'де жана YouTube'da Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин